Hujambo msikilizaji popote ulipo. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, nikiwa hapa Washington na kuletea habari za dunia. Jina langu ni BMJ Muridhi. Waandishi wa habari sita wamekamatwa nchini Myanmar kutokana na kuandika habari za maandamano ya kupinga mapinduzi. Wakili wa Thein Zo wa Associated Press amesema kwamba Thein na waandishi wengine watano wameshtakiwa chini ya sheria ambayo inakataza mtu yeyote kusababisha hofu akijua anaeneza habari za uongo au anachochea moja kwa moja au kwa njia isiyo ya moja kwa moja dhidi ya mfanyakazi wa serikali. Wanahabari hao sita wanakabiliwa na kifungo cha miaka mitatu jela ikiwa watapatikana na hatia. Utawala huu wa kijeshi ulibadilisha sheria mwezi uliopita kuongeza kifungo cha juu kutoka miaka miwili hadi mitatu. Shirika la habari la Associated Press linasema kwamba Thein Zo alikamatwa Jumamosi huko Yangon akiripoti kuhusu habari za maandamano katika jiji kubwa zaidi la Myanmar. Anaripotiwa kushikiliwa katika gereza maarufu la jiji la Insein ambalo limeweka wafungwa wengi wa kisiasa wakati wa utawala wa kijeshi wa kiimla wa zamani. Kwa mara ya kwanza utawala wa Rais Joe Biden wa Marekani unachukua hatua ya adabu dhidi ya Russia. Vikwazo viliwekwa Jumanne kwa maafisa wa serikali ya Russia, lakini sio kwa rais wa nchi hiyo Vladimir Putin, kwa kile viongozi wa utawala wa serikali wanasema ni jukumu lao katika jaribio la mauaji ya mwanasiasa wa upinzani wa Russia Alexei Navalny. Vikwazo vilivyoonekana na wataalamu wengine kama ni vya ishara tu kwa kiasi kikubwa vinaratibiwa na Jumuiya ya Ulaya, ambayo tayari ilikuwa imechukua hatua dhidi ya maafisa wa Russia kuhusiana na kesi ya Navalny. Waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergei Lavrov alionya Moscow itajibu vivyo hivyo, na Jumatano msemaji wa wizara ya mambo ya nje alisema kwamba jibu litatekelezwa kulingana na kanuni ya ulipizaji kisasi, lakini sio lazima iwe sawa sawa. Msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov ameongeza kwamba Russia inaona vikwazo hivyo kuwa ni hatari kwa uhusiano wa Marekani na Russia na kuingiliwa kwa masuala ya ndani ya Russia. Unasikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Wanasayansi wanaonya kwamba anuwai ya aina mpya ya corona ambayo iligunduliwa kwa mara ya kwanza huko Brazil inaweza kuathiri tena watu ambao tayari wamepona kutokana na ugonjwa huu wa COVID-19. Aina hiyo ya P1 imeenea kwa zaidi ya nchi 20 tangu ilipogunduliwa kwa mara ya kwanza mwezi Novemba mwaka uliopita katika mji wa Manaus katika mkoa wa Amazonia. Utafiti wa pamoja na wanasayansi huko Uingereza na Brazil unasema kwamba aina hiyo inaweza kuambukizwa mara moja. Aina hiyo inaweza kuambukizwa mara 1.4 hadi mara 2.4 kuliko aina ya kwanza ya virusi vya corona. Manaus ilipigwa na wimbi la awali la maambukizi ya COVID-19 mnamo mwezi Aprili na mwezi Mei mwaka jana. Kulingana na watafiti, kufikia Oktoba karibu 80% ya wagonjwa wa corona wanaopona walipaswa kuwa wameunda kinga ya mwili ambayo inawafanya wawe na kinga dhidi ya virusi kama vile vya corona. Lakini 25% hadi 61% ya wale ambao walikuwa wamepona kutokana na wimbi la kwanza la COVID-19 waliambukizwa tena na aina hii ya P1 kulingana na utafiti ambao haujakaguliwa na wataalamu wenzao. Na wakati nchi kadhaa barani Afrika zikiwa tayari zimeanza kupokea chanjo za kuwakinga raia wao dhidi ya maambukizi ya virusi vya corona, mataifa mengi yanategemea ufadhili kutoka kwa taasisi na mashirika ya kimataifa ili kupata kiasi cha kutosha cha chanjo hizo muhimu. Leo Benki Kuu ya Dunia imesema inaandaa ufadhili wa dharura kusaidia nchi zipatazo 30 za bara hilo kupata chanjo za COVID-19. Ni nchi chache tu za Afrika ambazo zimeanza kampeni ya chanjo dhidi ya virusi hivyo, wakati ambapo mataifa tajiri duniani yakiwa tayari yametoa mamilioni ya dozi za chanjo kwa raia wao. Ni hayo tu kwa sasa, nampisha mwenzangu Idi Ligongo aendelee na mpango wa kwa undani. Mimi naondoka, jina langu ni BMJ Muridhi. Tuonane wakati mwingine.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika matangazo ya Kwa Undani tutaangalia mkutano ambao unaendelea wa Aswan nchini Misri, wapi ulipofikiwa, mkutano ambao unahudhuriwa na viongozi mbalimbali wa kutoka ndani na nje ya bara la Afrika, wakiangazia changamoto mbalimbali hasa katika maeneo ya maendeleo na ulinzi. Tutaangalia suala hili katika matangazo yetu ya Kwa Undani hii leo. Lakini katika sehemu ya pili ya Kwa Undani tutaangalia maadhimisho ya siku ya wanyamapori ulimwenguni, ambapo maeneo mbalimbali hasa yale ambayo yamekuwa katika mstari wa mbele wa uhifadhi wa wanyama na mazingira leo hii wanaadhimisha siku hiyo. Tuangalie, je, ulimwengu uko wapi? Na tutaangazia katika sehemu hii ya pili ya matangazo ya Kwa Undani. Ninayekaribisha mimi, jina langu ni Idi Ligongo. Naam, Kwa Undani tunaanzia nchini Misri, ambapo ikumbuke kwamba viongozi mbalimbali wa kiserikali barani Afrika walianza kukutana tena katika jukwaa la Aswan kwa ajili ya amani na maendeleo ya kudumu. Ikumbukwe kwamba mkutano huu ama jukwaa hili ni mara yake ya pili kufanyika. Mara ya kwanza ilianza mwaka wa 2019 nchini Misri, lakini kwa sababu ya janga la COVID-19 washiriki ambao wameendelea kujitokeza katika mkutano huo wamekuwa wakifanya shughuli zao kwa njia ya mtandao, wakijadili masuala mbalimbali yanayohusu Afrika kama vile miradi shirikishi na jinsi ya kukabiliana na changamoto zilizo katika bara hilo la Afrika. Viongozi wa jumuiya za kimataifa kama vile Umoja wa Mataifa, katibu wake mkuu Antonio Guterres ni mmoja kati ya viongozi ambao wamehudhuria, lakini vile vile makampuni mbalimbali ambayo kwa namna moja ama nyingine yanafanya kazi na vijana yamefika kutoa mada mbalimbali na kuangalia mwelekeo unavyokwenda katika sekta ya maendeleo, lakini vile vile hali ya usalama. Kampuni kama vile ya mtandao, kampuni maarufu ya Twitter, ni moja kati ya makampuni ambayo yamealikwa katika mkutano huo. Mkutano huo unafanyika wakati dunia, hasa bara la Afrika, linakabiliwa na changamoto ya kiusalama pamoja na maendeleo, kwani mataifa mbalimbali bado yanakabiliana na wanamgambo wenye silaha kuanzia nchini Msumbiji kwenda mpaka Somalia, Nigeria, Niger, Afrika ya Kati, vile vile bila kusahau Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na eneo la Mali vile vile, ambapo kwa kipindi cha muda sasa kumekuwa na hali ya vijana kujiingiza katika matendo ya msimamo mkali au kujiingiza katika makundi yenye silaha na kufanya matukio mbalimbali ya uharibifu wa amani. Sasa kutokana na mkutano huu kufanyika, nimezungumza na mwanahabari wetu ambaye yuko katika mji wa Cairo nchini Misri, Shafi Mbinda, ambaye amekuwa akiufuatilia kwa karibu kabisa juu ya mkutano huu. Shafi, moja kwa moja tumegusia kwenye muhtasari wangu kile ambacho kinafanyika na mkutano huu na maana halisi ya mkutano huu na wenyewe ni nini, lakini hebu tupe kwa undani sasa kile ambacho kinaelezwa ama mkutano huu wenyewe kiujumla. Ni mkutano wa namna gani?
Huu mkutano kama unavyoitwa ni mkutano wa Aswani, mkutano wa Aswani kwa maana mkutano ambao unajumuisha ama unakusanya, unawaleta pamoja viongozi mbalimbali wa Kiafrika na kuweza kujadili masuala ya amani na maendeleo endelevu. Na mkutano huu unafanyika katika jukwaa linalokwenda kwa jina la Aswani kwa ajili ya amani na maendeleo endelevu. Kwa hivyo ni mkutano ambao unafanyika ikiwa ni ngwe ya pili, na viongozi mbalimbali tayari wamekwishafika kutoka mataifa ya Afrika na nje ya Afrika, na hasa lengo kama kumpatia fikra tu msikilizaji ni kuhusu maendeleo na amani barani Afrika. Na hapa wanaangazia vitu vingi sana, wanaangazia changamoto zinazokabili bara la Afrika, wanaangazia masuala mbalimbali ya vijana, wanaangazia masuala mbalimbali ya kumwezesha mwanamke, na mambo mengi sana yanajadiliwa katika mkutano huu ambao unafanyika kwenye jukwaa hili la Aswani kwa ajili ya amani na maendeleo endelevu. Hili
kile ambacho sasa unaweza kutueleza ni kwamba mkutano huu hauna mafungamano pekee na viongozi wa bara la Afrika tu, au kuna viongozi wa sehemu nyingine kutoka nje ya Afrika wanafanya hivyo?
Mkutano huu unaojadili masuala ya maendeleo na amani una mafungamano pia na viongozi wengine ambao wamealikwa kutoka nje ya Afrika, kama akiwepo mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres amezungumza naye, wakiwepo viongozi wengine ambao kutoka mataifa kama Japani na mataifa ya Sweden na mataifa mengineo mengi ambayo yako nje ya Afrika, na hata wa viongozi ambao wanatoka katika sekta binafsi, sio tu za serikali au mashirika binafsi, sio yale ya serikali, kutoka Afrika na nje ya Afrika. Ni jukwaa pana sana hili ambalo linawaleta pamoja watu hao wote kwa ajili ya kuangalia namna gani wataikomboa Afrika kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, na hasa chini ya kipindi hiki cha janga la COVID-19 ambapo kuna changamoto kubwa sana zinafanyika zinatokea katika kipindi hiki.
Sasa hebu tueleze kwa upande wa mataifa ya Afrika, ni viongozi gani ambao wamehudhuria huu mkutano?
Kwa upande wa Afrika, viongozi wengi sana wa kiserikali, mabalozi, lakini kwa haraka haraka hapa kuna viongozi ambao walipata nafasi ya kuzungumza, na akiwepo mwenyewe Rais El-Sisi ambaye ni mwenyeji akizungumza na viongozi kama vile Rais Obiang wa Guinea Equatorial, akiwepo Rais wa Djibouti Ismail Amru, Rais wa Malawi na viongozi wengi sana wa Sudani ya Kusini. Wote hawa walishiriki, lakini hili ni kwamba hawa walishiriki katika mkutano huu ama wanashiriki, kwa sababu mkutano unaendelea mpaka tarehe 5, wanashiriki kwa njia ya video conference kutokana na janga la COVID-19. Kwa hivyo wanapata nafasi ya kuzungumza kwa njia hiyo.
Na mpaka hivi sasa tunafahamu mwenyekiti wa Umoja wa Afrika, Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi, tunaelezwa kwamba naye atahudhuria au ameshahudhuria na kutoa mada yake. Kikubwa ambacho tunatarajia kukisikia ama tumekisikia kutoka kwa kini nini kutoka kwenye mkutano huo, Shafi?
Kikubwa hasa ni namna atakavyoshirikiana na wenzake ambao ni nchi nduguze barani Afrika, na hasa kipindi hiki swala la bwawa la maendeleo nalo pia linajadiliwa, akizungumza na hizi nchi ambazo zipo katika utata kwa wakati huu, na nchi ambazo zipo kwenye utata kama vile Ethiopia na Sudani pale mpakani na matatizo ya Tigray. Na hizo ndo nchi ambazo ama mada ama ajenda hizo ndio zimepewa kipaumbele zaidi, changamoto za kiusalama barani Afrika. Kwa hivyo Tshisekedi na viongozi wengine wanazungumza mambo yanayohusu bara la Afrika, lakini pia mbali na hayo wanaangazia masuala ya ugaidi na masuala ya miundombinu na biashara kwa ujumla. Haya yote ni katika mambo ambayo yameorodheshwa kwenye ajenda za mkutano huu wa Aswani.
Katika masuala ya usalama na ulinzi, ni masuala gani hasa ambayo yamechochea, yamezungumzwa, ama maeneo gani yameelezwa kwamba kwa namna moja ama nyingine yanatishia usalama si wa Afrika tu na mataifa mengine ambako viongozi hao wanatokea?
Wameangazia kiundani zaidi masuala ya ugaidi na fikra za misimamo mikali, na hasa hili limeelekezwa zaidi kwenye ngazi ya vijana, ambapo nao wamepatiwa warsha ya kikazi katika jukwaa hili ama kwenye mkutano huu wa Aswani. Kwa hivyo namna gani watawawezesha vijana na watawapa mafunzo ya kuachana na fikra ama misimamo mikali, na wale ambao waliathiriwa pia na vitendo vya ugaidi kama vile mataifa ya Afrika Magharibi, ambako kunasikika athari mbalimbali za uvamizi ama uvamizi unaofanywa na makundi ya kigaidi kama Boko Haram. Kwa hivyo wanaangazia kiundani zaidi masuala ya ugaidi na fikra zenye misimamo mikali, na kama nilivyotaja hapo awali, hili linahusu sana vijana ambao wanafanyiwa warsha ya kikazi ndani ya jukwaa hili. Lakini pia hili hapo hapo wanasema kwamba viongozi hawa, hilo ni jambo muhimu zaidi, kutokana wao hivi sasa wanachokifanyia kazi ni ajenda ya Umoja wa Afrika ya mwaka 2063. Kwa hivyo haya maendeleo hayawezi kupatikana kama usalama utakuwa ni mdogo, au biashara, mabadilishano mbalimbali ya bidhaa kutoka nchi kwenda nchi, hayo yote hayawezi kufanikiwa isipokuwa kwenye jukwaa kama hili kuweza kujadili na kuweza kutafuta ufumbuzi. wanaamini kwamba baada ya siku tano hizi ambapo Ijumaa siku ya mwisho wataorodhesha yote ambayo walikuwa wakijadiliana na kuyatafutia ufumbuzi.
Vipi kwenye suala la maendeleo ambalo umegusia kwamba ni moja kati ya ajenda muhimu kabisa za mkutano huo? Kwenye hapo changamoto ambazo mpaka sasa hivi ambazo zimegusiwa kwamba ni kizuizi cha kuleta maendeleo ni nini?
Namba moja ni hayo masuala ya kiusalama, nchi ambazo zipo katika migogoro ya kivita kama Libya na mataifa mengineyo, lakini pia masuala ya janga la COVID-19. Hayo nayo yametajwa kwa kiasi kikubwa namna yalivyoathiri, na hivi sasa ili kuweza kudhibiti hayo na maendeleo kupatikana, wanaangalia namna gani wataweza kusambaza chanjo. Na hili amelizungumza Antonio Guterres, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa, kwamba anashirikiana hivi sasa na anafanya mpango na jumuiya za kimataifa kuweza kuona namna gani watatoa chanjo kwa nchi karibia zote barani Afrika ili kuweza kutoa fursa za kimaendeleo, kwa sababu janga la COVID-19 wametaja limeathiri kiasi kikubwa mno katika maendeleo ya Afrika. Lakini pia wanaangalia masuala ya kiteknolojia na miundombinu.
Na kile ambacho labda kwa kuhitimisha haya, umezungumza kwamba mkutano huu unakamilika siku ya Ijumaa. Na mpaka hivi sasa kile ambacho kinaelezwa labda na wachambuzi mbalimbali wa masuala ya Afrika, mkutano huu labda umesha kuwa na nguvu kiasi gani katika kuleta mabadiliko au kuelekea kuleta mabadiliko, au ni moja kati ya mikutano ambayo inaonekana haina nguvu?
Wachambuzi wa maeneo haya wanasema kwamba kwa kweli mkutano huu ama jukwaa hili la Aswan kwa ajili ya amani ama kwa ajili ya amani na maendeleo endelevu limeleta tija. Wanasema kwamba kitendo cha kuwakutanisha wa Afrika na wasio wa Afrika kwa ajili ya bara la Afrika ni jambo muhimu sana, na miongoni mwa hayo tayari kumekuepo mawasiliano ya hapa na pale, na licha ya kufanyika mambo haya chini ya janga la COVID-19, lakini bado ziara zimeendelea kufanyika. Na fikra hii wamependa hasa, na wachambuzi wanaisifu kwamba ni fikra ya kipekee ambayo kwa namna moja au nyingine inashajiisha masuala ya uwekezaji, jinsi wanavyoalika wageni kutoka nje ya Afrika, na kadhalika inashajiisha masuala ya utalii pia na namna gani ya kukuza upeo kwa Afrika wenyewe na wataalamu mbalimbali katika masuala ya kimaendeleo, ambapo kama tulivyotaja na hivi karibuni tu ama ndani ya siku mbili hizi, miongoni mwa watu ambao wamepewa nafasi pia ni kampuni ya Twitter, ambapo nayo imepewa nafasi katika jukwaa hili la Aswan kwa ajili ya amani na maendeleo endelevu.
Asante sana Shafi Mbinda kwa kutueleza hayo yote. Na hapa basi tunakamilisha sehemu ya kwanza ya matangazo ya kwa undani. Muda mfupi ujao tutaingia katika sehemu ya pili ya matangazo ya kwa undani. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya matangazo ya kwa undani, ambapo katika sehemu hii ya pili basi hii leo moja kwa moja tunaenda kuangazia siku ya wanyamapori duniani, ambapo siku hii huwa inaadhimishwa kwa ajili ya kuangazia masuala ambayo yanafanyika katika sekta ya uhifadhi. Ikumbukwe eneo la Afrika Mashariki ni moja kati ya eneo muhimu kabisa katika uhifadhi, ambapo mataifa ya Afrika Mashariki yamekuwa yakitenga ardhi yake kubwa kwa ajili ya shughuli za uhifadhi, lakini hasa wanyamapori, kwani mbuga mashuhuri na mbuga ambazo zimekuwa zikivutia watu wengi kutoka sehemu mbalimbali zinapatikana katika ukanda wa Afrika ya Mashariki. Kuangazia siku hii leo, tunajiunga na wenzetu waliopo katika studio zetu za Mombasa, Amina Chombo na Collins Adede, watufahamishe kile ambacho wanakiangazia. Karibuni.
Shukrani sana wenzetu kule Washington DC. Kama ulivyogusia, mimi pamoja na mwenzangu Amina Chombo tunaangazia siku ya wanyamapori duniani. Siku hii ilianza kuadhimishwa rasmi baada ya kikao cha 68 cha shirika la Umoja wa Mataifa, ambapo iliamuliwa tarehe 3 mwezi Machi ya kila mwaka itakuwa ni siku ya kuangazia wanyamapori na mbuga wanakokaa huko wanyamapori. Hivi leo katika kitengo cha kwa undani tunaangazia hilo na ni hatua zipi zinachukuliwa kuhifadhi mbuga hizo na pia wanyamapori nchini Kenya.
Na kauli mbiu ya mwaka huu inaangalia misitu na uhai wa watu, kuhakikisha kwamba, yani wanasema sustaining people and planet, yani kuhakikisha kwamba watu pamoja na dunia ama maeneo haya yako salama. Na atakuwa anaangazia sana katika yale malengo endelevu ya Umoja wa Mataifa ambayo ni lengo la kwanza 12, 13 na 15 ambayo nazungumzia masuala ya umaskini na vile vile masuala ya mabadiliko ya hewa. Ndani yake katika takwimu unaona kwamba Umoja wa Mataifa unasema kwamba kati ya watu milioni 200 na milioni 350 wanaoishi pambizoni mwa misitu kote ulimwenguni wanategemea sana misitu hiyo katika kuishi na kupata lishe zao za kila siku, ikiwemo kupata chakula, kupata nguzo za kujengea nyumba zao, na vile vile kupata madawa, yani kupata matibabu yale, kama mfano wakati tukizungumzia masuala ya dawa za kifafa tulitaja kwamba kuna dawa za mitishamba. Kwa hivyo yote inapatikana katika misitu na pia kupata kawi.
Na kwenye misitu hii si tu kuwafaidi wana uishi pambizoni, kuna wanyamapori ambao wanakaa katika misitu hii. Nchini Kenya kuna mbuga nyingi ambazo zimehifadhi wanyamapori mbalimbali ikiwemo ndovu, vifaru, simba, maarufu Big Five, ambazo hufuatiliwa sana na watalii wanaotoka katika mataifa ya kigeni na hata watalii wa humu nchini. Pwani ya Kenya kuna vituo mbalimbali ambavyo ni mbuga za wanyamapori na pia imehifadhi misitu. Kuna sehemu ambazo zimehifadhi miti ya mikoko ambayo inahifadhiwa kwa sababu ya hewa kaa, pamoja na hata kusaidia wanaokaa pambizoni hapo kufaidika na masuala ya asali na hata mikoko kwa sababu ya ujenzi wao. Na kuna hile mbuga zingine ambazo zimehifadhi wanyamapori kama vile mbuga ya Shimba Hills na pia ya Tsavo, ambazo sana zinavutia watalii kutoka mataifa ya kigeni. Kando na hayo kuna sehemu za kaya, misitu wa kaya, ambayo kando na kuwa imehifadhiwa na wazee wa kaya wa jamii za pwani ya Kenya, imekuwa pia imehifadhiwa kama vituo vya kuhifadhi wanyamapori na pia kuendeleza biashara mbalimbali kama kufuga vipepeo, kuhifadhi utamaduni wa wapwani ama watu wanaoishi pwani, na hiyo imevutia watalii wanaokuja na kuwafaidi wale wanaolinda sehemu hizi.
Ukiangalia pia asilimia 28 ya ardhi kote ulimwenguni inahakikisha kwamba inalindwa kama ulivyotaja kwamba kuna wazee wa kaya. Kwa hivyo kumaanisha kwamba kuna watu ambao ni binafsi ama tuseme jamii ambazo zimependa sana kuhifadhi maeneo yale ya ardhi ili kuhakikisha kwamba wanafaidika kiuchumi na pia katika kuendeleza tamaduni zao kama ulivyotangulia kusema. Zaidi yake ni katika hali ya kuhifadhi na kusimamia misitu pamoja na wanyamapori, ambapo na watu mashirika yakaja pamoja kuhakikisha kwamba katika kulinda misitu ile basi jamii nzima inafaidika. Moja kwa moja katika laini ya simu tutakuwa tunazungumza na mtaalamu ambaye yeye ni mwana mazingira, kwa wakati mmoja aliwahi kusimamia shirika la mikoko na hata kusaidia jamii kupata fedha kutoka kwa wafadhili kwa sababu ya kuuza hewa kaa.
Karibu sana mwana mazingira, kwanza tuelezee jina lako na unafanya nini kwa sasa?
Kwa majina kamili naitwa Josephat Mwamba Mtwana, na kwa sasa hivi mimi ni mwanafunzi katika chuo kikuu cha Nairobi. Nafanya course inaitwa Masters of Science in Biology of Conservation.
Na moja kwa moja ukiwa mwana mazingira ambaye kwa sasa hivi ukiwa unafanya masters, maanisha umekuwa katika viwanja na ukafahamu jinsi mazingira yalivyo nchini Kenya. Kauli mbiu ya Umoja wa Mataifa ya mwaka huu kuhusiana na siku hii ya wanyamapori, wakiwa wamezungumzia misitu na uhai wa binadamu, inamaanisha nini kwa wana mazingira?
Kimtazamo wangu na ile experience yangu ambayo nimeipata tangu nianze kufanya kazi ambayo inahusiana na misitu hususan ya mikoko, misitu ina umuhimu sana kwa wanajamii na hata kwa mazingira yenyewe kwa ujumla, kwa sababu tukizingatia kwamba wanajamii wetu wa Kiafrika ama wa Kikenya hususa ni wametegemea sana misitu kwa kama vitu, kutafuta vitu kama vya ujenzi, miti ile ya kujengea, na pia misitu vile vile kitamaduni ina umuhimu kwa sababu kuna aina ya miti fulani inayopatikana kwenye misitu ambayo ni inatumika kama matunda na vyakula na hata dawa. na ukizingatia na pia misitu ni nyumba ya wanyama tofauti tofauti, inaitwa biodiversity ama kwa Kiswahili bioanuwai. Hapo ni msitu, ni nyumba ya wanyama wengi sana ambao wanaweza kuhifadhika katika ile misitu. Na pia kimazingira ni hususan ni tukizingatia sustainable development goals kama SDG 13 ambayo inazungumza kuhusu climate change. Ni misitu husaidia sana katika kupambana na mabadiliko tabia nchi ama climate change, kwa sababu ina uwezo wa kunyonya hewa kaa ile inayosababisha haya mabadiliko tabia nchi na kuhifadhi katika yale mazingira ya misitu na pamoja na mchanga. Kwa hiyo misitu ni muhimu sana kwa wanajamii na pia kwa mazingira yenyewe.
Unadhani kwamba juhudi zimewekwa za kutosha kuhakikisha tunalinda misitu hii ambayo sasa misitu mingine inakuwa ni kwamba ni hifadhi kwa wanyamapori?
Naam, nafikiri juhudi kiupande wa sheria na sera zile, nafikiri Kenya tunafanya vizuri, na tukizingatia kwamba tunazo materials kama vile ile Forest Act, ile Kenyan Forest Act ambayo ni nzuri sana, inasaidia, lakini bado tuna matatizo hapa na pale ambapo hatujaweza kuimplement vizuri ile. Kwa hivyo inafaa tusisitize yale tuliyoandika katika zile sheria na sera zetu, ili kwamba tu bridge zile gaps ambazo zimeonekana hususan kwa wana sayansi wanaofanya tafiti katika zile misitu, policy makers na pia wahifadhi, ili yale yanayopatikana kati na wanasayansi yaweze kutumika na policy makers kuja na sheria ama sera ambazo zitasaidia wahifadhi. Kwa hivyo ni ku bridge tunakusisina kuimplement yale mambo ambayo tumeyaweka katika zile sera ambazo tuko nazo kwa sasa hivi.
Wewe ukiwa sasa ni mwana mazingira, labda baada ya kumaliza masomo yako, ni kipi ambacho kinatarajiwa kwamba utakuwa unakileta tena kwa jamii ili kuhakikisha, kwa sababu tunamwona Antonio Guterres ambaye ni Secretary General wa Umoja wa Mataifa anasema kwamba kuna haja ya kwamba tusukume na kutia juhudi zaidi kuhakikisha kwamba tunaleta uhusiano mwema kati ya binadamu na misitu.
Unajua, mimi nimekuwa sana nimefanya kazi sana na wanajamii, na hata ninapofanya masomo yangu nitahusisha sana wanajamii katika ule utafiti wangu ambao nitakuwa nikifanya. Kwa hiyo mimi aspiration yangu ni kuweza kuhusisha sana wanajamii katika uhifadhi wa misitu na hata tafiti, ili kwamba wasaidike kimaisha ama kusaidia katika maisha yao ya baadaye na vizazi vijavyo.
Na mtukushukuru sana Bwana Josephat Mwamba Mtana kwa wakati wako, na kila la heri unapoendelea kujaza elimu ije kutufaidi baadaye.
Naam, asanteni sana.
Haya, Bwana Mtwana huyo akituelezea mengi zaidi. Amina, misitu hii imehifadhi wanyamapori, na juzi ilisikitisha sana kuona twiga ambao ni wa kipekee nchini Kenya wakiangaishwa na kuuawa, nyaya za umeme ambazo zilipita katika mbuga moja huku, na inachora picha ya kusikitisha sana. Je, kuna matumaini upande huu?
Nama, labda hilo ni jambo ambalo nilimuona waziri wa masuala haya ya wanyamapori na mbuga za wanyama nchini Kenya, Najib Balala, akizungumzia hilo katika ukurasa wake wa Twitter na kuelezea kwamba wao kama serikali pamoja na shirika la umeme nchini Kenya kutatafutwa mbinu ya kuhakikisha kwamba mambo kama hayo hayatokei tena. Lakini hata hivyo, habari njema ambayo leo ipo ni kwamba uindaji haramu mwaka 2020 umeonyesha ripoti ambayo vifaru, hakuna hata kifaru kimoja ambaye aliwindwa, yani hakukuwa na uwindaji haramu dhidi ya vifaru. Ripoti kama hiyo iliwahi kutokea mwaka 1999.
Jambo muhimu sana hilo. Asante sana Amina. Na kufikia hapo, msikilizaji, tunahitimisha Kwa Undani kutoka Mombasa, ambapo hivi leo tumeangazia swala la mbuga na pia misitu. Mimi ni Collins Liberty Adede pamoja na mwenzangu Amina Chombo, tunakurudisha Washington.
Asante sana Amina Chombo na Liberty Adede kwa kutuletea sehemu hiyo ya Kwa Undani kutoka katika studio zetu za Mombasa. Kwa niaba ya wote waliofanikisha basi matangazo ya leo ya Kwa Undani, mimi jina langu ni Idi Ligongo.